ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዕድምና ወይ ጋሻና ፍሉጥ ናይ ትግረ ድራፋይ ስዒድ ዓብደላ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ መልበርን ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ብምኽንያት ዒድ ክዕልለና ስለ ዝፈትወ የመስግኖ የቐኒልና ስዒድ ዓብደላ ወዲ ዓብደላ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠካ ምስለኒ ወዲ ዓብደላ ኢለ ክትፅዋዓካ እስኪ እንታይ ካ ትብለና እንቋዕ ድሓን መጻእኻ ንብለካ ኣለና ናብ ዓድና ናብ ኣውስትራልያ
እንቋዕ ድሓን ፀናሕኩም እንቋዕ ድሓን ፀናሕኩም ርሑስ ዒድ ልፈጥር ኣልሙባረክ ይግበሮ ንምሉእ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ንኣመንቲ ምስልምና ከዓ ብፍልይ ዝበለ እንቋዕ ካብ ረመዳን ካብ ፆም ረመዳን ናብ ዒድ ልፈጥር ኣብፀሓኩም ክብሎም ፈቱ
ራይ ቅድሚ ናብቲ ስራሓትካ ምኻድና ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ኣውስትራልያ ምንባር ጀሚርካ ኣለኻ እንታይ ስማዓካ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ካብ ስድራኻ ተፈሊኻ ኢኻ ዘለኻ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ሓድሽ ሂወት ሓድሽ ናብራ ጅምር ኣለኻ ዘለካ ብድሆ ዘለካ ፀገማት ወይ ጥዑም ነገር እንታይ ካ ክትነግረና ትኽእል ቅድሚ ናብቲ ስራሕካ ምእታውካ ኣብዚ ምንባርካ እንታይ ስማዓካ ኣሎ
እወ ጥዑም ስደት የለን እንድዩ ቅድመይ ስለ ትፈልጥዎ ጥዑም ስደት የለን ግን በዓልኻ ክተጥዕሞ ትፍትን ማለተይ ሲ ካብ ስድራ ተፈሊኻ ዘይትፈልጥ ክትፍለ ከለኻ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ፈለማይ ግን ኣይትሰኣኑ እዞም ኣብዚኣ ትርከቡ እዛ ከተማ ኣሕዋተይ መሳርሕተይ ዝነበርኩም ገሊአ ከዓ ኣብዚ ዝተፋለጥና መቸም ድሓን ፅቡቅ ሞራል ኣጆኻ ከምኡ ኢና ነርና ክትሎም ደቂኻ እንዳበልካ ዝግበር ምትብባዕ የቐኒየለይ ከይበልኩ ሓልፎ ይደልን እየ እምበር ስደት ጥዑም የለን
ጥዑም የለን ብዝኾነ ዘበን ንእስነትካ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ገድሊ ኢኻ ሓሊፍካዮት ዝበዝሐ ዕድሜኻ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ብሙዚቃኻ ኢኻ ትፍለጥ ካብ ዘበን ገድሊ ጀሚርካ ማለት እዩ ከመኢልካ ኢኻ ናብ ሙዚቃ ዓለም ክትኣቱ ክኢልካ መጀመርያ ኣብ ቆልዕነት ከባቢ ከም ዝዓበኻ እንዳነገርካኒ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፅልዋታት እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢኻ ሙዚቃ ክትፍቅር ደራፋይ ንክትከውን እሞ ከዓ ፍሉጥ ደራፋይ ናይ ትግረ ክትከውን እንታይ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብ እቲ ዓባብያኻ ማለት እዩ
እወ እቲ ዓባብያይ ዝፈልዮ ካብቶም ካልኦት ኣነ ኣብ ከተማ ግንዳዕ እተወሊደ ከተማ ግንዳዕ ከዓ ፍልጥቲ ኣዳርጋ ናይ ትግረ ደረፍቲ እቶም 80 ካብ 100 ኣብ ትግረ ዝደርፉ ዳርጋ ካብ ወዲ ኣሚር ጀሚርካስ ካብ ግንዳዕ እዮም እሱ ከዓ ዝፈልያ ኣብ ባህሊ ነውሪ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ነውሪ ኣብ ባህሊ ኣይነበረን ሕማቅ ብባህሊ ከዓ ተረኺቡ ይፈልጥን እዩ ኣዋልድ ኣወዳ ተሓዊሶም ፃወቱ መርዓ ሓንቲ ለይትን እንድያ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ግንዳዕ ግን ካብ ቀዳም ናብ ቀዳም እዩ ነይሩ ንሕና ብ ዘርከብናሉ ዋላ ቆልዑት ከለና ዝረኣናዮ 8 መዓልቲ እንዳ ጣቑዑት ክስ ኢሎም ዝወጥቁ ሰባት ነይሮም ንምንታይ ንዓዲ ባህሊ እያ ነውሪ ነውሪ ዝበሃል ኣብ ባህሊ የለን ብመሰረቱ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ሓራም እዩ ገለ ኣብ ባህሊ ሓራም ዝበሃል የለን ንምንታይ ብቐረባ ክንሪኦ ንኽእል ንሕናቶም ናይ ዓረብ ሃገራት ወይ መካ ኣብ ውሽጡ ዓዶም ትርከብ ስዑዳውያን እቲ መሊክ ከመይ ገይሩ ስዕስዕ ኣጋይሽ ክመፁ ከለዉ ስለዚ ሓራም እንተዝኸውን ሳዕስዒት ወይ ባህሊ ሶም መሓረምዎ ባህሊ ሓራም ኣይኮነን እያ ትብልታ ናይ ግንዳዕ ኣተዓባብያና እቲ ባህሊ እውን ስርዓቱ ዝሓለወ ንምንታይ ሕማቅ ከ ኣይተረክበን ኣብቲ ንፈልጦ ንሕና ኣብ መርዓ ጓል ጠኒሳ ስሚዕና ይንፈልጥ ኣብ መርዓ ከ ሓንቲ ከምዚ ኮይና የለን ብከምኡ ዓብና ከምኡ ከዓ ሕጂ እቲ ናፅነት ናይ ባህሊ ኣብ ግንዳዕ ካብኡ ክፈርዩ ተኻኢሉ ተገዲዶም ቶም ናይ ትግረ ደረፍቲ ኣብኣ ዝዓበዩ ንዕኡ እንዳረኣዩ ደረፍቲ ክኾኑ ይበቕዑ ካልኣይ ኣብ ገዛ ከዓ ዓብዲ ዓብደላ ዝበሃል መርሑም ሓወይ ብ70 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ደንጎሎ ዝቀተልዎ ፈዳእይን ገለ ሰርሕ ነይሩ ምስ ጀብሃ ተረሺኑ ማለት እዩ እሱ እውን ደራፋይ ነይሩ ብኤክስቦ ይካፈል ሕጂ ኣብ ገዛ ይፀኒሑኒ እቲ ደርፊ ኣብቲ ዓዲ ፀኒሑኒ ኣብቲ ጎረቤ ፀኒሑኒ ዝኩሉ ተሓዋዊሱ ሲ ዳርጋ ካብ ባህሊ ውሽጢ ወፅኤት ተበልኩ ሳይ ኣይሓስኹ
ኣብ ሜዳ ምስ ወረድካ እንታይ ዓይነት ደርፊ ናይ ትግራይ ተቐቢልካ ማለት ንዓኻ ሲ ክፀልወካ ዝኽኣለ ወይስ ገና ኣብ ዓዲ ከለካ ኣብ ግንዳዕ ከለካ ኢኻ ጀሚርካዮ ነቲ ደርፊ ወይስ ምስ ወፃእካ ኢኻ ጀሚርካ?
ወ ኣነ ቆልዓ ከለኹ ወዲ 11 12 ብጣዕሚ ንሰብ ዘገረመ እውን ንስ እዩ መርዓ ነራ ናይ እንዳ መንደር ዝበሃሉ ጎረቤትና ሕጂ ዓብዲ ሓወይ ተቐትሉ ኣሎ ሽዑ 75 በቃብቲ መጨረሻ መጀመርቲ 75 እዩ ኣብ መርዓ ደሊፈ ቆልዓ እየ ሕጂ ዓበይቲ ድርፍቲ ከ ኣለዉ በዓል እብራሂም ስፋፍ በዓል ጃበር እድሪስ በዓል ኣሕመድ ሓመድ ዓሊ ዝበሃሉ ዓበይቲ ደረፍቲ ነይሮም ሕጂ ገሊኦም ቆልዑት ክደርፍ ኣብ ደገ ዝሰምዑ ንዝነበሩ ስቂኢሎም እናተፃወት ክደርፍ ደፊኦም እትዮምኒ ሕጂ ብወዲ ኣሚርን ናይ ዓቢ ዓብደላ ነ ዝደርፍ ነራ ነዛ ብምበል ሰላም ሓለፍ ኪና እዛ ሰለል ብልከይዘራን ናይ ወዲ ኣሚር ብምሉእ ኣዛ ሰብ ኣነ ምስ ደረፍኩ ድምፂ ኣነ ናይ ሓወይ ፅቡቅ ኣይፈልጦን እዮ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ገሪሞዎ ወዲ ዓብደላ ተሲኡ ነቲ ሓወይ ማለት እዩ ሓወይ እውን ከምዛ ናተ ወዲ ዓብደላ እዮም ሮም ዓብዲ ዓብደላ ኣብ ደንጎሎይ ተቐቲሉ ገለ ትበኪ ገለ ተጣቅዕ ገለ ተቕበል ኣዋል ሸሊል ወርዳ ንኣይ ኣዴታታይ ማለት እዩ ትዕድሚ እየን ሽዑ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ኣብቲ መሬት ክደርፍ ከሎ ብጣዕሚ ደንፂዎም ዝተሸለምኮ ገንዘብ እገርመካ እዩ እቲ መሬት ብምሉእ ገንዘብ ወዲቁ ብር ናይ ሃይለ ስላሴ
ብዙሕ ገንዘብ እዩ ከዓ ነይሩ ሽዑብዙሕ
ገንዘብ እዩ
ራይ ናብቲ ናይ ሜዳ ክወስተካ
ሕጂ ድሕሪኡ እየ ንሜዳ ወፅ እዚ ናይ ምድጋም እዩ ነረ ኣብ ምድጋም እዩ እዚ
ኣብኡ ኢኻ ምስ መፃኻ ግን ባዕልኻ ክትደርስ ባዕልኻ ግን ኣብኡ ዝፀንሑካ ነይሮም ድኦም ጋይድ ዝገብሩካ ንኣኻ ማለሲ ኣርኣያ ክኾኑካ ዝኽእሉ ነይሮም ድኦም ወይ ተድንቆ ደርፍታት ነይሩ ድ ሽዑ ናይ ሜዳ ካብቲ ትግርኛ ወፃኢ ማለት እዮ ብትግራይ
እወት ኣይነበረትን ሓንቲ ጉጅለ ነራ ትበሃል ቅድሜና ንሕና እውን ኣይርከብና ኣላን ንሕና ተዕሊም እንከለና ስታ ጉጅለ ኣይነበረትን ጠፊኣ ፀኒሓትና ትበርህ ተስፋ ኮነኝ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ሰዓድያ ዝብልዋ ገለ ዝነበረታ ሓንቲ ጉጅለ ነራ ንሕና ግን ብወሬ ኢና ሕጂ ነራ ቅድሚኹም ከም ጉጅለ ባህሊ ግን ንሕና ኢነ መስሪትና ብዝበቃ ሓይልታት ህዝባዊ ጉንባር ዘይኮነ ህዝባዊ ሓይልታት ኣፋሕ ቅድሚ ውጥባዊ ጉባኤ ካብ ተዕሊም ዓሊ መሓመድ የዓሲና ተዕሊም መፅኡ ኣዋፂኡ 70 ሰባት ኣውፅኡና ኣብ መንጎኦም ኣነ ኣለኹ ዕቁባ ጋብር ብዙሓት ንኣሹ ኢና ሽዑ ኣውፅኡስ ጉጅለ መስሪቱና
ራይ ከቋርፀካ ዕቁባ ጋብር ካብ ዘከርካ ሓንቲ ተዘኪራትን ንስከዚኣ ከስማዓካ ሞ እዚኣ ክትዝክር ከለኻ ምስ ዕቁባ ጋብር ትተኣሳስር ነገራት ከም ዘለታ ክትዕለኒ ነርካ ዓንቲ ወይ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘተኣሳስራ እዛ ደርፊ እዚኣን ዕቁባ ጋብር
እዚኣ ኣድብር ዓድና
ዕቁባ ጋብር ብነገረ መገድና ምናልባት ዘይፈልጥዎ ካብቶም ትግርኛ ብህዝባዊ ጉንባር ሓያል ዝነበረ ክትጠቕሰልና እውን ትኽእል ኢካ ብዛዕባኡ ምናልባት
ዕቁባ ጋብር ስቡቅ ዕቁባ ጋብር መንግስት ሰማያት ዋርሶ ካብቶም ምሳይ ፈለማይ ባህሊ ክትምስረት ኮላ ምሳይ ባህሊ ዝመስረተ እዩ 77 መጀመርታ 76 መጨረሻ ካብ ተዕሊም ሕጂ ምስ ዕቁባ ጋብር ብዙሕ ታሪክ ኣለና ናይ ውልቂ ታሪክ ማለት እዩ ኣብ ሓሙሽተ ደቂ ንበኣስ ኣብ ሓሙሽተ ደቂ ከዓ ንዕረቕ ከምኡ ዓይነት ውዕያት ኢና ክልተና ዕቁባ ጋብር ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ደረሲ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ሎሚ ከምዚ ምኾነ ክብል ሰ ኣይክእልኒ ኣብዘ የለ እዩ ዝረብን እዩ መንግስት ሰማያ ተዋርሶ ተሰዊ እዩ ግን ሓያል ኣብቲ እዋንቲ ሓያል ደራሲ ናይ ትግርኛ ዘያሚ ገጣሚ ኣብቲ ባህሊ ውድብ ዝብለካ ዘለኹ ፈለማይ ህዝባዊ ሓይልታት ክንቀውም እውን ብዙሕ ግጥምታት ዕቁባ ጋብር እዩ ዝገብሮ ነይሩ በዓል ሃባ ዝበልካዮ እምቢ ዝመለሸ ጥይት ይምለሰሉ ንሱ እዩ ዝሓሸ ገለ ዝብል መዝሙራት ነይሩና እጂ ዕቁባ ጋብር እታ ፋሕ ባህሊ ምስ ቆመት ንሕና ባህሊ ኣይንደለኒ ኢልና ምስኡ ኣነ ንሱን ገለ ሰባት ነይሮም ኣዕገር ጌርና
ቀዲምኩም ማለት
ንሕና ክምዋጋእ ኢና ወፂና ባህሊ ኣይንሰርሕን ኢልና ብኢደዋኒና ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሮ 71 ዝበሃል ኣብኡ ከይድናስ በቃ ስተዱናን ሓይልታት ኢልና እንታ ክትገብሩ ክንዋጋእ ቆልዑት ይኹም ንስኹም ክትመሃሩ ኣለኩም ክ ኖ ንሕና ክንወፅእ ከለና ክንዋጋእ ስለ ዝወፃና ክንደርፍ ኣይወፃናን ገለ ኢልና ኣግርግር ገይርና ብዝኾነ ድሕሪ ክንደይ እቲ ድልየትና ሰሚሩልና ማለት እዩ። ኣነ ኣብ መንተብለ ንሱ እውን ካብ ከረን ተመዲብና ናብ ሓይልታት ድሕሪኡ እሱ ኣብ ካልእ ብርጌድ ኣነ ኣብ ካልእ ብርጌድ ኢና ነርና። ግን እታ ፍቕሪ ኣላ ሕጂ ሓንቲ ግዜ እዛ ኣድብር ዓድና 87 እያ ወፅያ
እዛ ንሰምዓ ዘለና ማለት
እዛ ኣድብር ዓድና ወ
ሕራይ ቀፅል ብዛዕባ እንታይ እዩ ምትእስሳር ዘለዋ ምስ ኣቕባ ጋብርዛ ደርፊ እዚኣ ምናልባት ብዛዕባ ኣንእሽተ ይግለፀልና እሞ ምናልባት ጎቦታት ቦታታት እያ ትጠቅስ ዘለ
እምባታት ናይ ኤረትራ ኣብቲ ምዝላቕ ሓጊዙና እዩ ማለት ጠፊኦም ሰውራ ኤረትራ ጠፊኣ እያ ተባሂላ ሽዑ። ግን እቲ እምባታትን ሩባታትን ትስንጭሮን ንሰውራ ዓቂብዎ ፀላኢ ኣብ ሳሕላ ኣዳኺሙ ናይ መጨረሻ ናፅነት ከምፅእ ክኢሉ እዚ ኣያ ትብልሳ
ተመላእዛል
ውሳትር ሰውራትና ሰውራና ድፋዕን ዕርድን ፅላሉን እዩ ጎቦታት ሃገርና ትብል እቲ ጎቦት ዘይፀንሐ ውን ናልባሽ ካ ሓደጋ ምስዓበ ሕጂ እዚኣ ደርፊ እዚኣ ምስ ደረፍኩ ድሕሪኡ ኣብ ከባቢ 81 እዛ ዙራሞ ሃገርካ ትብል ደሪሱ ዕቕባ ጋብር ሕጂ ክሓትዎ ከለዉ ብጣዕሚ ፍትውት እያታ ዝረሞ ሃገርካ። ሕጂ ግን እንታይ እዩ እቲ ኣድብር ዓድና ብትግሪ እያ እቲኣ ብትግርኛ እያ። ሕጂ ዝረሞ ሃገርካ እንታይ እያ እዚኣ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ከመይ ጌርካ ሓሲብካያ ኢሎም ይዕልልዎ ኣብ ረባባርካ እዩ። እዛ ውጋ ሓድሕድ ናይ ምስ ጀብሃ ዝተገብረት ኣብኡ ተራኺብና ነርና ገለ ኣነ ኣለኩም ዝወድዓ ዘላ እቲ ኣድብር ዓድና ብጣዕሚ እየ ዘድንቓ ንኤረትራ ከምዚ ኣኢሉ ዝዞራ ንዓ ምስ ሰማዕኩ እዚኣ መፅኣትኒ ኣነ እውን እምባታት ክብል ምኽኣልኩ ግን ብዓድታት ገይረ ልክዕ ነታ ስእሊ ናይ ኣድብር ዓድና እየ ገሊፀያ ኢሉ
ገሊፅእዚኣታ
ምትእሰር ናይ ኣድብር ዓድናን ዝረሞ ሃገርካ ኣድብር ዓድና እውን ከምኣያ ብደንካልያ ገይራ ሳሕል ትውድእ ብምሉኦን ኣውረጃ ፀዊዓ ዝረሞ ሃገርካ እውን ከምኣያ እታ ኣገባባ
ኣብዚ ከቋርፀካ ምናልባት ኣብቲ እዋንቲ መንእሰያትኩም ነርኩም ግን ኣብ በረኻኹም ነርኩም እቲ ዝረኣየኩም ከዓ ጎቦታት ሽንጭሮታት ሕማቕ ነገራት እዩ ፍቕሪ ገለ ፅቡቕ ነገራት ከመይ ከም ኣርቲስት ከም ድራፋይ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝመፀካ ኣሉ ኔቸር ምድናቕ ልምሉም ነገር ኣብ ገሊእ እውን ምስ ጓል ንሰይቲ ዘሎ ወይ ፆታዊ ፍቕሪ ዘንፀባርቕ ግጥምታትን ዜማታትን ይመፅ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ዓይነት ከም ኣርቲስት መፀካ ነሩ ወይስ ጎቦ ወዲ ጎቦ ጥራይኻ
መፀካ እንዲ እቲ ኣብ ከምኡ ምስ ኣትኻ መፀካ እዩ እ ዕድመ ናይ ከምኡ ምስ በፅሕካ መፀካ እዩ በዓል ቀደመ ከይፈትየኮ ተስምዑኒ ነርኩም ናይ ፍቕሪ እያ ዕድመ ከየፍቅርኩ ድሕሪ ክ ኣየፍቅር እኒ ትብል ካሊእ ባህሪ ትገልፅ ኢኸ
ሰማይ
ኮኹዋክቲ ወላ እቲ በረኻ ውን ንኣኻ ሽዑ ሓደ ዓብዪ
ገነት
ባህሪ እዩ ኣብ ትሕቲ ገረብ ብትሕቲ ዓዳ ክትዕልል ከለኻ ምስ ሓንቲ ወይ ክልተ ትፈልጦም ወድን ጓልን ዝምድና ክጅምሩ ክዕሉ ከሎ ብዛዕባኦም ትደርስ ኢኻ ይረአይካዕ በዓል ኣስቲን ማይፀምኣኩ ኮ ዳሓር እዩ። ግን ብዙሕ ፍቲ ነረ ዓዲ እውን ዝደርፍ ነረ ንኣብነት ማይ ኣትከሞም ዓደ እያ ግን ዳዓያ ኣብ ሜዳ እያ ካውፅ እያ
ናብ ፍቆትካ ትውፅእ
ፍቆተ የውፅእ ነ ይማ ትብል ነራ ትኒነደይ ወላዲት
ናይ ና ፍቆት ማለት እዩ
ዝደረፍክዋ
ብመሰረቱ እቲ ኣርት ዝስራሕ ዝነበረስ ኣብ ቅተሎ ም ዝግበሮ ድፍኣዮ ጥራይ እውን ኣይነበረን ማለት እዮም ትብሎ
ዘለካሰብ እንዲኸ ኣለካ ኮት ናይ ሰብ እቲ ከምኡ ክትገብር ዘገደደካት መግዛዕቲ እቲ ጭካነ እቲ ገለ እዩ እምበር ሰብ ኢኻ መጨረሻ ተፍቅር ትፈቱ ኢኻ ትናፍቕ ኢኻ ተድምቕ ኢኻ ሕጂ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ግዜ ዝለብ ውሽጢካ ሕጂ ወላ ንገድሊ ውፃእ ወላ ጨኪንካ ክትወፅእ ከለካ ሕማቕ ኣብ ልዕሊኻ ኣብ ልዕሊ ስድራኻ ብልዕሊ ቤተሰብካ ብልዕሊ ጎረቤትካ ትርኢ እንዲኻ እታ ናይ ሰብእነት ግን ኣላ ውሽጢኻ ተፍቕሪ ኣላ ተናፍቆት ኣላ ተሓልዮት ኣላ እታ ምድናቕ ኣላ ጅስ ኣይጠፍዕን እያ
ጽቡቕ ኣራይ ሓንቲ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሰባት ሰምዕዋ ከስማዓካ ብዛዕባ ገለ ክትብለና ደሊ ኣለኹ። ዋንጀሎ ዋንጀሎ እያ ትብል እንታይ እያ እዚኣ? ማለት ብዙሕ ሰብ ኣብ ኣስመራ ከለና ማለት እዩ ከምዚ በቃ ዋንጀሎ ከምዚ ብገለ ብዙሕ ሰብ ከዘውትራስኒ
ሕጂ ኣዋንጀል ወንጀል ማለት ብትግራይ ወንጀል ፅቡቕ ኣካይዳ እዩ ንጓል ኢኻ ከዓ ወንጀል ትብል ህሌት ትብላ ሸነን ዶ ዝበሃል
ሸነን
ሕጂ ዋንጀሎ ዋንጀሎ ኣካይዳ ፅቡቕ ናይት ጓል ኢልካ ድሕሪኡ ከርቱም ወለይ ከሰላ ክረን ወለይ ደዓሪ እንዳዕ ወለይ ኣትከሞም ኢልካ እቲ ዓድታት ታዋል ትጓዓዘሉ ዝነበረት
ትጠቕስ
ትጠቅስ
ኣበይ ኩነታት ኢካ ውፅኢኻ
እዚኣ ተስዓ
ቅድሚ ናፅነት
ሰማንያን ትሸዓተን እያ
ዝተጋነነት ግን ኣብ ድሕር ናፅነት
ተስዓተ ዘርጊሓ ከም ሕሱም ተሸይጣ እያ ኣብ ኣትልያን ኣብ ቦሎኛ ተዘርጊሓ ሽኡካ ኣንኩና ደገ ከይድላ ስለዚ ተስዓ ካብ ኔታ ድዒ ከምኣ ተሸጠ ካሴት የለን
ኣስተኒ ማይ ጨማእኩ ትብል ምናልባት ኣይሰምዓና ለካ ኣነስታ ይግብር ኣለኹ ከመይ እያ እስኪ ብዛዕባ ግለፀልና ዋላብቲ ክሊፕ ክሪኣ ከለኹ እውን ኣብ ሩባታት ኣግማል እንዳጋለቡ ብዙሕ ነገራት ዝረኣየላ ነገር እስከ ብዛዕባ ግለፀለይ ብዙሕ ሰብ እውን የዚ ማይ ልካ ከምታ ኣብ ወንጀሎ ትብል ዜማካ ኣብ ኣስመራ እውን ግንንቲ ደርፊ ምዃና እየ ዝፈልጥ ሞ ክትደርፋ ከለካ እንታይ ዓይነት ስምዒታት እዩ ኣብቲ ህዝቢ ዝንፀባረቕ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢኻ ትረክብ እስከ ብዛዕባ ሓፈሻ ብዛዕባ ምስታ ደርፊ ዝተታሓዘ ኣለና
እዎ ብዙሕ ኩሉ ሰብ ፈትዋ ሉስብ እንታይ ከምታ ዝብለካ ዘለኹ ኣስቲኒ ማይ ፀምዓኮ ሰተየኮ ይረውየኮ ብትግርኛ ው ንሳ ኣስቲኒ ማይ ፀሚአ ሴቴ
ኣይረወኹ
ንምንታይ ታ ግእዝ እንታ ትጥርንፎ ነቲ ቋንቋ ሕጂ ትግርኛ ው ንሰምዕዋ ሕጂ እዚ ሓንቲ ቋንቋ ዳርጋ ኣታታዊት ስለ ዝኾነ ኩሉ ፈትዋ እዚኣ ሕጂ ኣነ ቅድሚ ምድራፈ ያታዊት እንያታ ዜማ ካልእ ግጥሚ ነይርዋ ፍኹስ ዝበለ ግጥሚ እስቲ ንምን ማይ ሃወት ኣስቲ ንምን ማይ ገፍዖ ከምኡ እዩ ነይሩ እስታዝ ማሕሙድ ሎቢናት ይደርፋ ነይሩ ብስዑዲ ስሚዐ እያ ባ እዚኣ ጥዕምቲ ዜማ ናይ ያታ እያ
ስለዚ ኦሪጂናልስ ናትካ ይኮነትን ማለት እዩ
ያታ
እያናይ ህዝቢ እያ
ሕጂ መምህር ማሕሙድ ሎቢነት በታ ግጥሚ ቀደም ዝፀንሐቶ ብኣ ገብራ ነ ሕጂ እንታይ ይብል እዚ ኣዝ ግጥሚ ከምዚ ገይረ ከምዚ ንሕር ሰሪዕ ኣላ እዚ ትፍቶ ትኽእል እያ ኢለ ንኩለን ትግረ ዝነብሩለን ሩባታት ብሄረ ትግረ ዝነብሩለን ሩባታት እንዳፀዋዕኩ ካብኣ ኣስቲኒ ስት ኣይረወኹን ፀሚአ እተን ኣዋለት ከዓ እንታይ ብላ ኖኖ ማይ ፀሚእካ ኣይኮንካን ስኻስ ፍቕሪ ዘፅማኣካ ዘሎ ኣስቲናካ ምእርዋይ ኣብኻ ሕጂ ስእላዊት እያ ወላ ሕጂ ከምኡ ኢለ እታ ግጥሚ ምስ ገበር ኩላ ብዘመናዊ ሙዚቃ ተወቂዓ ቶፕ ኮይና ሽዑ ሕጂ ዝኾነ ክደርፍ
መፅአማይ
ፀማእ ኮይ ትረሳዓያ ከማ እያ ሕጂ
ኣራይ ንወፃኢ ብዙሕ ግዜ ትኸይዲ ኢኻ ካብቶም ዝኸዱ ኢኻ ኣብዚ ብቅድሚ ናፅነታት ሒዝካ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ ቦሎኛ ኣብ ገለ እቲ መጀመርያ ምስ ወፃእኻ ማለት ኣብ ጊንዳእኻ ዓብኻ ድሕሪኡ ናብ በርካ ኢኻ ከድካ እንታይ እዩ ኣገሪምካ ሕጂ ኣይገርመካን እዩ መልበር ንመፅእ ካብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይክኾነካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለ መጀመርያ ክትወፅእ ከለካ ግን እንታይ እዩ ኣገሪምካ ወይ ዝኾነ ነገር ዘጋጠመካ ወፃኢ ምስ ወፃእኻ ካብቲ
ወስድ ኣሎ እንዲ ኣነ ቅድም ዘገረመትኒ ነገር እተ ነራ እዛ ኤሊቬተር ኣስካላ
ኤሊቬተርትሪያ
እዛ ኣስካላ ግን ዳርጋ የላ ናብቲ ሳርሳይ ዓለም ኣይነበረት እጂ እዚኣ ገሪማት ከምዚ ፍሪሕ ከዓካ እግርካ ዝሰደላ ሸለው ኣቢላ ትወስተካ
ሞይ ወዳእካ ናብቲ መወዳእታ ምስ በፅሓ
ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፍሒራ ገጢማቶ ራ ከምኣ ኣብ ፓሪስ ሓንቲ ንሳ ካልኣይቲ እዛ ናይ ቡምባ እዛ ቡምባ ማይ አና ጠውቃ አዚርካ እታ ፈልጣ ገሊአን ብፀቕጥና ኢድ ኣለዋ ከምዚ ምስ ገበርካ ትፈስስ እዚኣውን
ፈልጣ
ኖ ኖ ኣነ ጉርሕናተይ እንታይ እያ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጣ ንድሕር ፀኒሓ ተው ኢላ ከምዛ ናብኣ ዘይደለኹ ሶ ኢለ እንታይ ይገብር እየ ዝኣትዋ ተሃዊኸ ኣይ ስጉምታይ ኣይወስድን እየን ጥንቆቕ እየ ብፍጥረተይ ሕጂ እታ ቡምባ ርእያ ንድሕር መክፈቲ ምውፅኢ መዕፀው የብላን ኣብቲኣ ኮይነ ሶ ኢለ ፅበ ከምዛ ንዓኣ ዘይደለኹ ግን ብዓይነ ይሕሉ ኣሎ
ትርኢ ኣለካ
ሽዑ ሰብ መፅኡ ኢዱ ዘርጊሑ ማይ ምስ ፈሰ እዚኣ ቀላል ኢለ እየ ዝገብራ እዚታት ገጥመካ እዩ
ደረፍቲ ብፍላይ ከምዚ ናት ትግራይ ንኣብነት ብዙሕ ኣታዊ ከይህልወኩም ይኽእል እዩ በቲ ሞያ ማለት እዩ ምናልባት ናብ ወፃእ ክትከዱ ከለኹም ቁርብቁርብ ትረኽቡ ትኾኑ ናብ ራኻ ከመይ እዩ ርግፀኛ እየ በዚ ኣታዊ ኻስ ውሑድ ክኸውን ከምዝኽእል ብበቲ ትደርፎ ብተኣበርክቶካ ዓብ ይከሎ ግን ኣብ መነባብሮካ ብዙሕ ዝዓግብ ከይከውን ይኽእል እዩ ከመይ ትግምግሞ ሕጂ ደረፍትስ ናይ ብሓቂ ብደርፍስ ክነብሩ ክእሉ ድዮም በቲ ናትኩም ደረጃ ማለት እየ
ኣይነብርን ደሪፉ ክነብር ኣይክእልን እዩ ሓንቲ ነገር ምናልባሽ ከምዚ ኣነ ዝገብራ ዝነበርኩ ግጥሚ ዜማ ድርሰታት እናገበረ ክኽፈል እቲ ዝኽፈሎ እውን እኹል ኣይኮነን ኳ ኣነ ምስ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ንገረመካ ሕጂ እዛ ናይ ትግራይ ክንደይቦምካ ተትብለኒ ወላ ሓንቲ ውሕድ እዩ እዚ 16 ደረፍቲ ናይ ትግራይ ኣካፊለ ኣላ ግን ንሕና ንዓይሽ ካብቲ ደሪፉ ግጥሚ ሰብ ሂብዎ ደሪፉ ካብ እስተጅ ዝወፅእ
ብደገክትንሕና
ንህብ ከለና ቁሩብ ንሓይሽ ቲዋጋ እሱ ይኮነን ግን ትሓይሽ ካብኡ ናብኡ ለካ እንዲ ኣብነት 4 ደርፊ ንድሕር ገይራ ኣነ 4 ደረፍቲ ድሓን ካብቲ ደሞዘይ ዝተዓፃፀፈ ገንዘብ ረክብ እታ ውሽጢ ሃገረይ ከፊ ኢለ ገለ እቲ ደሪፉ ጥራሕ ዝነብር ግን ኣይክእልን እዩ ክነብር ብጣዕሚ ትሕት እዩ ደረጁ
ራይ ሓንቲ ዜማ ሰማዕ ኣለኹ ኣባፅዕ ዝደረፍካያ ማለት እዩ ዝቕሩብ ግዜ ምስሊ 214
ባፅዕ ዓባይ እዚኣ 214 ብሓዱሽ ኣቀዳድሓ እያ እምበር ኣነ 91 ኣቦሎኛ እያ ደሪፈ እያ ባፅዕ ዓባይ ኣቦሎኛ እያ ሓዳሽ ደርፊ ነራ ሽዑ ሪኢካ ትኸው ሰብ ዝውሕ ዝነበረ በዓል ሓሰን ኬክያ ገንዘብ ኩሉ እቲ መሬት ሚሊኦ ሞ ባፅዕ ተታሒዛ ኣብ 10 መዓልታ እየውፅአ እያ ግና ትሬሳ ከይተላዓለ ግን እንዳመለሰት ትሕደስ እንዳመለሰት ንፈንቅል ክትመፅእ ኮላ ሓዳሽ ተቐርብ ሕጂ 214 ከዓኒ ከም ሓዱሽ ቅዳሕ ገይረ ኣብታ ስጋለት ኣብኣ ደሪፈ እያ ኣብታ ሲነማ ኣይዳ ፊታ
ሕራይ ኣይውዳእን ይዕላል ምስ ስነ ጥበባዊ ከምዚ ከመኻ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለካ ሕጂ ከመይ ይፋታተኖ ነቲ ናትካ ሞያ ምክንያቱ ኣብ ስደት ቀሊል ኣይኮነን ሓዱሽ እግሪ ክተክል እንታይ ዓይነት ምስ ሞያካ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ብድሆ ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ሓደ ኣርቲስት ወይ ስነ ጥበባዊ ካብ ዓዲ ተወፅኡ ዳርጋ ከምዝሞተ እዩ ዝቁፅራ ብዙሕ ምክንያቱ ምስቲ ሕብረተሰብ ክትነብር ኣለካ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ነገር ከተንፀባረቕ ትኾንካ ኣብዚ መፂኻ ግን እንታይ ዓይነት ብድሆ እዩ ዝገጥመካ ከመይ ጌርካ ክትዋፅኦ ትፍትን ክሳብ ዝቕርብ ግዜ ዝከረኒ ክልተ ግዜ ገለ ኣርኢካ ኣለካ ማለት ምስ ህዝቢ ተፋሊጥካ ክኒኡ ግን ክትዓቢ እንታይ ዓይነት መደባት ትገብር ኣለካ ወይ ምስቶም ከማካ ዝኣመስሉ ኣለው ፈልጥ እዚ በዓል ሙክታር ፍሉጣት ዝነበሩ እውን ኣለው እንታይ ዓይነት ምትእስሳራት ትገብር ኣለካ ከመይ ጌርካ ክትዕብዮ ንመፃኢ ትሓስብ
እወ ኣነ ምፅም ስበልኩ እየ ሰሪሐ ምፅም ስበልኩ ሰሪሐ መርዓ ነይሩ ናይ ሃዋኒ ጀዋህር ኣብኡ እንቋዕ ድሓን ፀናሕኩም እንቋዕ ድሓን መፃኻ ኢሎምኒ ኣብኡ ዳርጋ ክልተ ደርፊ ክደርፍ እየ መፅአ ግን ኮው ኢሉ ሰብ ኣንስቲ ሰብኡት ምስ በሉ ከባቢ 6-7 ደርፊ ደሪፈ ድሕሪኡ ምንሽሙ ከይደን ብሪዝበን ኣብኡ እውን መርዓ ነይራ ኣብ ኣፃዊተ ሕጂ ከዓ ቅድሚ ዚ ሮሞዳን ከዓኒ ናተይ ናይ እንቋዕ ድሓን መፃኻት ናይ ምቕባል ምርኢት ገይረ ዳርጋ ደረፍቲ ክኢላታት እንከለዉ ሱቕ ኢሎም بعلم نفسهم في أم زنبرو كي ترفو تخافي لهم عليكس أكليلو بزعاد درفتين السودان درافين يرو عوات ملاش نفعت وقال الله نفعت بتعمي نلايف تفترة السب لايف كتدرف بلاي باك زي كونة
زين
ري أنزل أنا نايلوم درفتي حيا الوال تمسا لايف بقى لك حيا السب ساون تخافي لاني رامساي بهجوم كم يزلوا مدبنا تخون السرح بحبار كنسر هنا أليكس عوت أكليلو أنا بعلي دارقة كم مدبنا من كسا وصلوا للزيزبي نحنا كلتنا خالق كلت يبلنا تهزبخ أزي شيء نيرو
سلازو خامي يتقبلنا ترافيك كمالتي وابتي كومينيتي مالتي بفلاب أو ملبرن بزه سبالو أبقال هنا بعل بيرز هنا لو قناي بتعكي كمي يوتي نعخا خامي جير تقبيلك
نو نو بتعمي تزقر مكا سب زدن نقوة أزانا تيم رئيس تقبرة كل سب قريم هو كم زخاب زين الرئي نوع عامتات على النايلو قال مسودي سبوتن أنستن كوين بحزات يوم سبوت أنستن من إسياتن أو والد قرازن نأزير أنا يعني لهم عسر تقول عم تعلن هذا خاب زين رئي قلمت شيء وبهل زت فاب زعد قلمت شيء إن زي أنا فلا ما يجزي أبناء كاتر إلا
سورة يا خاتي خمالتي ناي بهل سورة يا خاتي
سورة بهلا وسورة
بهلا وسورة
يجي بتعمي يوم تدني قوم شعو أبو زي ما تقول تتعيشهم زدولهم ده علو ده أوالد تاجرنا كم زي تنقرنا إسران قال المحل تتكت شيء زنبرة أمه أبي نيركن قال لي إنك أواي كم زي مثلا أرينا أنا عندي أنا موبايل الناس كم تنايك أدم أوالدنا ودات المسكونة فحك بليو تي أنا عندي صوتن يجي أمك أمسيني أنا عندي صوتن كبلي أمه أي تعوة إني لا أنا بركم زي تز مثلا هذا أمه أنا عندي نايلنون نايغريتا إحنا قلنا تبوئنا وقحنا يا بعض صاويتنا سبتها وقشة تزمزي
أما تأي مونتاي مدبكا بزقرب قزي مالتي مزي أوستراليا من باركا جميركا لغات قعزو سلز بحبار كونكم تسرحلو بعد حاكمونا لو مفلطات مزيكينياتات أبزا عد مالتي حابيركم تسرحلو ولون مستمكا لوت كومنيتيتات بزهك زين زاربين أبزي واتش إخال لخا بزكا بعد خا واتش إخال لخا بزحات سبات هلو زي كالوت ناي سودان ناي مبرق أفريكا خمان ناي سومالا لو ناي سودان ناي محارين يالو بحانساب كونكا بحانساب تسرح اللو نقرات كتفطرو مدب هلوكم لو مغنياتو عاب كومينيتي كتفطر تغنكا بحبرات كسرح اللكا أبزي انتا حساب توبو منتو ما بزي تصنعو كوم عينت رأي يالكا دي
هو أنا كو خافة لما يكم إليه درفي هاقرو وكل إذا هاقرو خاء مستخالة هاقر النحر دي تسأم برين بلاش انتا أبزا عدزي أي خبرو خاني من دحر بين خاطنة تسيلكا جنا ابنات عبد الحكيم من لك بمعنى ايدي يزلو خانز بالكو تبقس ولا داوي تسفا مريم امريكان يزلو كيبوردر ناتيج نمر ميدا بحال ودب ولا نسو معلتا وركبالنا ولا زي ما تسدد لي ارينج غير قدحو مع رقمزي يبلي مع ري بحر سكرون بحالي سقم يبلينا انا ابزخه قدامي طلبين الثاني راه خفله ماي ننتاجي نتحاوس سمال الله أدرف 3 أين أنت خمان تفاليت أهل خنا ناي دبوب السودان أشوال أتيم زبلوا صبوا تدرف ناي السودان درافع ومساي تخافي له دري فيه أبتها ناتيم مرئيس تقبرت
نوا
مزيك أن يتاس السودانون تلالي يومي نمن داخل مزين قبر نحن عزي بولتيكا بوغنو كدفو نحن خمي جيرنا نزمن قستناي أستراليا نحن ناي كرنا أفريكا درفتينا إلكا كلها كل الناس حدا يتمنى بابرون هذا لنا يبزي كل الناس ناي أستراليا أقايشينا سلازي نحنا حبيرنا انت متعينا ياتا ناي أستراليا ناي
كالتشرال
مالت كالتشرال بوك تقبلنا تخيل بو تختبرنا مالت تختبرنا تخيل زي أمسي حدا هزبي أم مالت فاتو يوم سل إيه باللومن قرحنت إيه باللومن زينا إيرترا سعسعي زينا إثيوبيا زينا سومالي إلهم نعومون ምስቲ ዝጉስጉስዎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ከምኣ ትጉስጉስ ከምዝሰምዖ ዘለኹ ባህልካ ኣይተጥፍእ ባህልኻስ ኣማዓቡ ኣሎ ዝኾነ ነገር ሓገዝ ክንገብረልካ ባህልቲ እንዲኦም ኣዚ ኣነ ቀዳማይ ጠለበይ ንሱ እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ እየ ዝሓስብ ዘለኹ
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ትመርፅ ዲኻ ደርፎ ካብተን ደርፍታትካ ወይስ ኩለን ብማዕረኻ ትርአን ከምዚ ብዙሓት ዝብሎ ደረፍቲ ንውላድካ ዶ ተወዳድሪ ኢኻ ገለ ወይስ ኣለካ እዩ ብፍሉይ
ስኣነሲ ያ ከምቲ ዝብልዎ እሱ እዩ እቲ ሓቂ ግን ፍሉይ ከ ኣሎ ናተይ ከዓ ፍሉይ ቲኣፈትየ ኣይኮንኩን እታ መጨረሻ ዘደረፍክዋ ደርፊ ኣብ ኤረትራ መጨረሻ ድሕሪኣ ሓዳሽ ኣይወፃእኹን
እንታይ ትብል
ልውለት ባሕር ትብል መበል 25 ዓመት ፈንቅል ብራዊ እዮቤል ናይ ፈንቅል ብኹሪ ደርፈይ ኣድብር ዓድና ካብ በልኩሲ ኣብ ኤረትራ መዛዘሚ ደርፈይ ከዓ እዚኣ ልውለት ባሕር ስለ ዝነበረት እሳ ከዓ ተገበርኩሞ ፅቡቅ በር ኣብ ልፀይ ኣይኮንኩን ግን እዚ ዛንታ ናታ ያ ክገልፀልካ ደቤት ታሪክ ናታ ድሕሪ ኣሳ ሓዳሽ ይወፃእኹን ኣብ ኤረትራ
ራይ መሊሰ ናፍታ መጀመርያ ዝሕቶ ክመልሰካ ምኹን ውዲኢና ወዲ ጊንዳዕ ኢኻ ጊንዳዕ ቀደም ብቆልዓኻ ዝገደፍካያን ሕጂን ከመይ ኩሉ ግዜ ተኸይድዶ ናብ ጊንዳዕ ኣነ ካብዚ ዝፈትዎ ዝገርመካ ቦታታት እቲ መገዲ ባፅዕ ዘሎ በዓል ማያት እዚ ማትካላ ደንጎሎ ጊንዳዕ ዘሎ ከባ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቦታታት እዩ ከመይ ሕጂ ብፍላይ ክዝክሮ ክሎ ካብዚኣ ኹንካ ጊንዳዕን ከባቢኣን እቲ ጎቦ እቲ ኣብ ዘሎ ሓምላይ ነገራት ክትገልፆ ብዜማኻ ብግጥምኻ ከም ትገልፆ ርዳእኒ ብቓላትካ ከመይ ኢካ ትገልፆ
ኣነ ሕጂ ወላ ክሳብ ሕጂ ካብ ጊንዳዕ ምፍላይ ልካ ዓሳ ካብ ባሕር ከም ዘውፃእካዮ እየ ዝቆፅሮ ነረ ንባዕለይ ክሳብ ክንዲዚ ካብ ባፅእ ካብ ጊንዳዕ ምፅማመይ ዓብታ ሽሙ እዩ ብዙሓት ፌስቡክ ድ ብገለ ደዊ ኢሎም ኣንታ ትኽእሎ ኣለኻ ሆቴል ተኸፊሉለይ ኣብ ኣስመራ መደቀሲ ሆቴል ይብላዓዩ በዓል ሆቴል ይብላዓዩ ሆቴል ኢለ ጊንዳዕ ዝሓድረሉ ሰብ ኮይኣነ ካልእ ዓይነት እያ ንኣይ ጊንዳዕ
ስለዚ ኣብይ ኢካ ትነብር ነርካ ማለት እዩ ስድራካ ኣብ እዮም
በቃ ኣብ ገዛ እየ ኣብ ገዛ ብሓጎይ ገዛ ደይ ገዛ ቦይ
ኣብካብኡ እንዳመፃካ ኢኻ ናስመራ ተዓይነ
ኣይሓድርኒ ኣስመራ ሕጂ እውን ኣናስመራ ኤረትራ እንድያ
ግን ኣብ ጊንዳዕ ልበኹምፅም
ብምንም ተኣምር ኣዝማሪኖ ክብሉ ከለዉ
ጊንዳዕ ኢኖ
ዩብልጊንዳዕ ኢኖ ጥራሕ ብ20 ሽሕ ግዜ እምበር ንልዕሊኣ ካብ ጊንዳዕ ተፈለኻ ትነብር ዝከኣል ኣይመስለኒ
እሞ ስዒድ ዓብደላ ይቐኒልና ወዲ ዓብደላ እንቋዕ ድሓን መፃኻ ንሕና እውን ዌልካም ንብለካ ናብ ኣውስትራልያ ናብ ኤስቢኤስ ከምኡ ምናልባት በዚ ምክንያት ዒድ ኣልፈጥር ትብሎ ንሰማዕትና እንተልካ ዕድል ክበካየ ኣብ መፃኢ ግን ሰናይ ትምኒተይ ክገልፀልካ ፈቱ
እሺ ቅድም ንኣኻትኩም ኖ ክልቴኹም በየነ ንሓዉ እብራሂም ንኩሎም ሬድዮ ኤስቢኤስ ናይ ኣውስትራልያ ቴሌቭዥን እውን እንተኽኢልኩም ኩልኹም የቐኒየለይ ክብረታ ህበለይ ብዛዕባ ይተገዲስኩም ደሊኹም ደዊ ኢልኩም ነዛ ኢንተርቪው ዘብቃዕኩምኒ ይቐኒየለይ ይብለኩም ዒድ ሙባረክ ዒድ ልፍጥር ሙባረክ ንኩልኹም ከምኡ ንሙሉእ ህዝቢ ዓለም ወረ ብፍላይ ከዓ ኣመንቲ እስልምና እንቋዕ ካብ ፆም ረመዳን ናብ ዒድ ልፈጥር ኣብፃሕኩም ሰነት ኬር ወበረከት ሰነት ረህየት ወሰላም ሰነት ፈራሕ ወመስኩበት ሊዳ የብልኩም እንዳበልኩ ይዓፅ
ይቐኒልና
ገንዘብ